Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la prima carte a cronicilor și iată ne ajungi acum la partea în care David dorește să facă și mai mult pentru chivotul Domnului, de fapt pentru Dumnezeu, deoarece acesta era focul care ardea în inima lui. Dorința lui David de a construi o casă pentru Dumnezeu a fost atât de plăcută Domnului, încât el îngăduie consemnarea din nou a episodului din cartea a doua lui Samuel, capitolul 7. Să vedem, deci, cum este relatat acest episod în prima carte a cronicilor, capitolul 17. Pe când locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan: iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este într-un cort. Mă gândesc că ploase probabil cu o noapte înainte și, în timp ce auzea picăturile de ploaie căzând pe acoperișul palatului său, David se gândea la chivotul lui Dumnezeu din cort. David îi spune lui Natan: vreau să construiesc o casă pentru Dumnezeu. Dragii mei, nu știu cum ne gândim noi la Dumnezeu. Este clar pentru mine că David îl privea pe Dumnezeu ca pe o persoană și nu ca pe o idee sau o filozofie. David se gândea că Dumnezeu simte ploaia, frigul și tot ceea ce simte o persoană. Poate nu în modul în care noi le simțim. El este totuși Dumnezeu și este deasupra circumstanțelor. Dar cu siguranță, David se gândea că Dumnezeu simte când îl tratăm altfel de cum ne tratăm pe noi înșine. Tocmai de aceea, David și-a propus să-l trateze pe Domnul ca pe o persoană, așa cum este de fapt. Versetul 2. Natan a răspuns lui David: fă tot ce spune inima, căci Dumnezeu este cu tine. Natan îi spune lui David că gândul lui este unul bun. Pot să spun că îmi place foarte mult de Natan. Totuși, acesta este un caz în care profetul acesta se înșală. Dumnezeu va fi nevoit să-l corecteze. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul, nu tu îmi vei zidi o casă de locuit, căci eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de azi, ci am mers din cort în cort și din locaș în locaș. Vedeți, dragii mei, Dumnezeu se identifică întotdeauna cu poporul său. Acesta este și motivul pentru care el a venit pe pământ în trup uman. În vremea Vechiului Testament, Dumnezeu își întâlnea poporul într-un cort, pentru că israeliții trăiau în corturi. Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul meu, am zis eu: pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Când poporul Israel s-a așezat în țara promisă și și-a construit case, n-a fost construit și un templu. Dumnezeu spune că nu le-a cerut acest lucru. El n-a spus: pentru ce nu-mi zidiți o casă din cedru? Dar această dorință și-a făcut loc în inima lui David. Acum să spui robului meu David, continuă Domnul, așa vorbește Domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, din apoi a oilor, ca să fii căpetenia poporului meu Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut un nume ca numele celor mari de pe pământ. Acesta este începutul mesajului pe care Dumnezeu îl transmite lui David prin Natan. În esență, mesajul lui Dumnezeu pentru David spunea următorul lucru. Nu vreau să uiți vreodată de unde vii. Nu vreau să uiți începutul tău umil. Eu te-am luat de la păscutul oilor, pe când erai doar un biet păstor, și am făcut din tine un împărat pentru poporul meu. Dumnezeu l-a făcut pe David ceea ce era. L-a făcut unul din cei mai mari oameni ai istoriei acestui pământ. Și numai Dumnezeu este acela care l-a adus pe David în această poziție. Am dat o locuință poporului meu Israel și l-am sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulburat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească, așa cum îl nimiceau mai înainte. Dumnezeu spune acum că va veni ziua în care El îl va pune pe Israel în țara aceea și atunci poporul va avea pace. Ei se vor întoarce la Dumnezeu Jehova în ziua aceea care este încă departe. Este destulă dezbinare astăzi în Israel cu privire la adoptarea punctului de vedere reprezentat de evrei ortodoxi. Însă va veni ziua când Dumnezeu va restabili unitatea între ei. Și pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, am zmerit pe toți vrăjmașii tăi și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Nu-i așa că îl recunoașteți pe Dumnezeu aici, în aceste cuvinte? David spusese, vreau să zidesc Domnului o casă. Și răspunsul lui Dumnezeu este, David, nu poți face acest lucru. Ești un om sângeros și nu te pot lăsa să construiești templul. Dar eu îți voi zidi ție o casă. Dorința inimii lui David era aceea de a construi o casă pentru Domnul și Dumnezeu i-a recunoscut acest merit. Și răspunde acestei dorințe. Când ți se vor împlini zilele, zice Domnul, și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Oare cine este cel despre care vorbește Dumnezeu aici? Vă amintiți mesajul lui Dumnezeu pentru Fecioara Maria? Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Acestea sunt cuvintele pe care îngerul le-a spus Mariei. Legământul făcut de Dumnezeu cu David își va găsi împlinirea în Iisus Hristos. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea. Scaunul lui de domnie va fi întărit pe veci. Acesta este un lucru adevărat. Dumnezeu va întemeia o împărăție pe acest pământ, iar Domnul Iisus Hristos vine să întărească această împărăție. Nathan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. Așa cum v-am mai spus, acest incident este relatat în întregime în cartea 2 Samuel, capitolul 7. Domnul îl consemnează din nou aici, pentru că l-a considerat important și cred că trebuie să învățăm ceva din el. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Observați reacția lui David. Pur și simplu, Doamne, nu înțeleg bunătatea ta, harul tău și îndurarea ta. Eu nu le merit prin nimic și nici familia mea, nici strămoșii mei. Dragul meu prieten, și eu pot să spun același lucru. De ce a fost Dumnezeu atât de bun cu mine? De ce este Dumnezeu atât de bun cu noi? Îndurarea lui Dumnezeu, dragii mei, nu are hotare și cred că trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Ce mare lucru este că noi putem comunica direct cu Dumnezeu. El comunică cu noi prin cuvântul său. Dragii mei, sunt lucruri pe care nu le merităm. Și atâta este puțin lucru înaintea ta, Dumnezeule. Tu vorbești și de casa robului tău pentru vremile viitoare și binevoiești să-ți îndrepți privirile asupra mea în felul oamenilor, tu care ești înălțat, Doamne Dumnezeule. Iată o afirmație cu totul remarcabilă. Ei se gândeau la vremurile viitoare, la acela care va veni. El va fi sămânța unei femei, se va trage din Avram, din seminția lui Iuda și mai exact, din familia lui David. David este copleșit de faptul că Mesia va fi un descendent al familiei sale. Ce ar putea să-ți mai spună David față de slava dată robului tău? Tu cunoști pe robul tău. Dragii mei, v-ați revărsat vreodată inima înaintea lui Dumnezeu până când nu v-a mai rămas nimic de spus? Într-o astfel de stare s-a aflat David în aceste momente. El și-a golit efectiv inima înaintea lui Dumnezeu. Așa că acum, pur și simplu, stă înaintea lui Dumnezeu, fără să mai aibă ceva de spus. Doamne, din pricina robului tău și după inima ta ai făcut aceste lucruri mari și le-ai descoperit. Oare a făcut Dumnezeu aceste lucruri pentru David, pentru faptul că era el un bărbat excepțional? Nu. David n-a fost nici excepțional, n-a fost nici un altfel de om. Și dacă stăm să cercetăm momentele vieții lui, vedem că sunt suficiente în care, poate am spune, n-ar merita o asemenea favoare din partea lui Dumnezeu. Dar tot la fel de adevărat este faptul că Dumnezeu nu ne-a mântuit, nici pe mine, nici pe tine, pentru cât suntem noi de buni. El ne-a mântuit datorită harului său minunat și nemărginit. Dumnezeu continuă să facă lucruri extraordinare pentru noi, nu datorită bunătății noastre, ci datorită bunătății sale. David este copleșit de ceea ce a spus Dumnezeu. Nu este de mirare că David putea cânta acei psalmi minunați. Doamne, spune el în versetul 20, nimeni nu este ca tine. Și nu este alt Dumnezeu afară de tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Ce privilegiu să avem un astfel de Dumnezeu! Este oare pe pământ un singur popor care să fie ca poporul tău, Israel, pe care Domnul a venit să-l răscumpere ca să facă din el poporul lui, ca să-ți faci un nume și să săvârșești minuni și semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului tău pe care l-ai răscumpărat din Egipt? Tu ai pus pe poporul tău Israel ca să fie poporul tău pe vecie și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Iată că David își amintește din nou și se minunează de harul lui Dumnezeu manifestat față de poporul Israel. Acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui să rămână în veac și fă după cuvântul tău. Să rămână pentru ca numele tău să fie slăvit pe vecie și să se spună: Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel. Și casa robului tău, David, să fie întărită înaintea ta. David a crezut și s-a odihnit în făgăduința lui Dumnezeu, dragii mei. Noi de ce nu o facem oare? Dar să privim mai departe imaginea pe care David o are cu privire la Dumnezeu. Căci tu însuți, Dumnezeule, ai descoperit robului tău că îi vei zidi o casă. De aceea îndrăzni robul tău să se roage înaintea ta. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit harul acesta robului tău. Binecuvântează, dar, casa robului tău ca să rămână pe vecie înaintea ta. Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru vecie. Ce am putea adăuga decât un amin la aceste cuvinte? David avea gânduri înălțătoare în ceea ce îl privea pe Dumnezeu. Îl iubea pe Domnul. Voia ceea ce este mai bun pentru el. Vrea să facă un templu pentru Dumnezeu. Așa cum am văzut însă, David a fost un om al războiului. A purtat multe războaie în timpul vieții lui. Iată acum o prezentare succintă a acestor războaie în secțiunea ce urmează, secțiune încadrată de capitolele 18 și 20. Acum poate că veți ridica următoarea obiecție. Ați spus că aceste cărți ale cronicilor prezintă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Cum s-ar putea încadra războaiele în această interpretare? Pentru că sunt sigur că mulți se întreabă de ce ar fi Dumnezeu de acord cu războaiele, îngăduiți-mi să fac câteva observații preliminare. În Noul Testament, apostolul Iacov a pus întrebarea: de unde vin războaiele? Și tot el a dat și răspunsul: de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Cu alte cuvinte, motivul pentru care se ajunge la război este inima păcătoasă a omului. Este ușor să protestezi împotriva războiului, dar nu vom scăpa niciodată de război doar prin proteste. Poate că protestele vor duce la stoparea unui război, dar este sigur că, în același timp, un altul izbucnește în alt loc, pentru că problema, dragii mei, este tocmai în inima omului. Domnul Iisus a venit în lumea noastră și iată ce a spus. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Sunt cuvinte consemnate de Luca în Evanghelia sa, în capitolul 11. De ce a spus oare Domnul acest lucru? Pentru că sunt dușmani, dragii mei. Sunt dușmani în jurul nostru. Sunt dușmani peste hotare. Noi nu trăim într-o situație ideală. Perioada mileniului încă n-a sosit și omul nu-i poate grăbi venirea. Prințul păcii este singura persoană care va aduce pacea pe acest pământ. Noi nu vom reuși acest lucru până la venirea lui. Imediat după căderea omului în păcat, Dumnezeu i-a spus lui Satan: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Dragii mei, nu puteți schimba acest lucru. Nu-l putem schimba. Indiferent ce am face noi, este în natura noastră această vrăjmășie. Vor fi în continuare războaie pe acest pământ, până la înlăturarea păcatului, până când nelegiuirea va dispărea. Războiul, vedeți, este doar un simptom. Boala este păcatul. Păcatul este problema. Răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu este problema. Și de aici, dragii mei, apar toate celelalte. De aici apar toate conflictele. Conflictul interior, conflictele dintre noi, oamenii, aceluiași grup, aceleiași societăți, aceleiași națiuni, națiunilor diferite. De aici vin toate. Din cauza acestui conflict nerezolvat. Pentru că noi suntem încă în vrăjmășie cu Dumnezeu. Tocmai de aceea este atâta vrăjmășie în noi și în jurul nostru. Până nu rezolvăm această problemă, nu vom reuși să rezolvăm nici conflictele din noi și din jur. Dar să ne întoarcem la David. David devine un om binecuvântat de Dumnezeu și, ca rezultat, dușmanii roiesc în jurul lui. Cât timp fusese numai un rege neînsemnat, dușmanii nu i-au acordat o prea mare atenție. Dumnezeu ne arată că el a știut că până și împărăția lui David făcea parte dintr-o lume a războiului. Și de vreme ce și noi trăim în această lume, am face bine să ne luăm măsuri de precauție. Nelegiuirea de acasă sau de peste hotare este rezultatul păcatului din inima omului. Acum să vedem ce putem spune despre aceste războaie ale lui David. Popoarele menționate aici au fost dușmanii din totdeauna lui Israel și au atacat întotdeauna în momentele de slăbiciune ale poporului. Capitolul 18. După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a zmerit și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui. A bătut pe moabiți și moabiții au fost supuși lui David și au plătit un bir. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului. David i-a luat 1000 de care, 7000 de călăreți și 20.000 de pedestrași. A tăiat vinele tuturor cailor de tresuri și n-a păstrat decât 100 de care. De ce s-a descotorosit David de cai? Pentru că Dumnezeu spusese poporului său că împăratul lor nu trebuia să înmulțească nici cai, nici nevestele. Așa cum o să observăm mai târziu, fiul lui David, Solomon, a făcut afaceri cu cai, dar David nu s-a ocupat de așa ceva. Acesta era pradă de război. După părerea mea, la moartea lui David, Israel avea cel mai mult aur din lumea vremii sale. Tot aurul era la Ierusalim atunci. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a dus la Ierusalim. David a mai luat multă aramă din Tiphat și din Cun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă. Iată, dragi prieteni, că materialele folosite de Solomon pentru construirea templului au fost strânse de David. Împăratul Hamatului i-a trimis lui David daruri ca semn de apreciere pentru victoria lui asupra unui dușman comun. Versetul 11 din capitolul 18. Împăratul David le-a închinat Domnului împreună cu argintul și aurul pe care îl luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec. După cum vedem, lui David este dată biruința asupra tuturor acestor vechi dușmani ai lui Israel, care luptaseră împotriva poporului lui Dumnezeu. Vedeți voi, era nevoie ca acești dușmani să fie alungați din țară, pentru ca David să fie împărat peste tot acel teritoriu. Și copilul lui Dumnezeu din vremea noastră are dușmani. Dragul meu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci ai de-a face cu un vrăjmaș puternic. Un vrăjmaș care este mai înainte de orice vrăjmașul lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 6, versetul 11, ni se spune să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu. Dușmanul nostru însă nu este unul în carne și oase. Noi avem un dușman spiritual. Acesta este lucrul asupra căruia vrea să ne atragă atenția Pavel în epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, spune el, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Aceasta este situația în care ne aflăm noi acum. Ideea conform căreia creștinul poate face compromisuri cu tot ceea ce apare în cale, sau că poate tăia liniștit frunze la câini, este greșită. În calitate de creștini, noi trebuie să fim mereu de partea adevărului în mod activ. Prea mulți creștini stau în nepăsare în loc să treacă la acțiune pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu. Din nefericire, nu toți creștinii sunt conștienți de faptul că avem un dușman spiritual pe care trebuie să-l învingem. Dragi prieteni, nu este nevoie să fiți implicați într-un conflict armat dintre două grupări rivale pentru a spune că sunteți în război. Noi ne aflăm într-un război permanent, cu un inamic puternic și neobosit. Ați ghicit deja despre cine este vorba și nu merită să-i pomeneți numele. Dragii mei, nu trebuie să ne speriem însă. Cel ce este de partea noastră este mai puternic. El luptă pentru noi așa cum Dumnezeu lupta odinioară pentru Israel. De fapt, Domnul nostru și-a învins inamicul pe crucea de pe Golgota. Ceea ce trebuie să facem noi acum este să proclamăm acea victorie în viețile noastre. Fie ca noi toți să stăm în turnul nostru de scăpare, pe stânca neclintită care este Domnul nostru Iisus Hristos, învingătorul de pe Golgota. Și, vă asigur, nimic și nimeni nu va putea să ne smulgă din mâna lui protectoare. Rămâneți dar cu binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.